La quardec jarigion de sia funcciado solenas nun jare la muzeo en Tykocin, en la nordorienta Pollando. Gi trovigas en historia dexep jarcenta sinagogo, okupigiante interalie pri collectado de memorajoi ligitai cun la vivintai tie judoi. La construajo devenas el 1642, cai estas unu el malmultai ci specai obiectoi en Pollando. Gi famas pro masonita predicaio cun malfrurenesansai gipsai ornamajoi cae pentrajoi. Dum la jubilei solenajoi estis malfermita la restaurita salono de la Granda Sinagogo. La duiarai modernigai laboroi revenigis la aspecton de la cefa pregio salono el la intermilita periodo. La recreo de la historia interno estis ebla dankal conserviginta fotomaterialo. La Museo en Tykocin, kiel unu el la unuaj en la lando, komencis prezenti kulturon kaj tradicion de la juda socio. En ĝiaj kolektoj troviĝas ĉirkaŭ 4000 muzeaj objektoj, interalie ligitaj kun la historio de Tykocin, kun la elstara etnografo Zygmunt Gloger, kiu loĝis proksime de la urbo. Turistojn unuavice tamen logas la historia sinagogo kaj objektoj ligitaj kun la juda socio. Temas ĉefe pri objektoj ligitaj kun la kutimoj de Shabato kaj ĉiujaraj festoj, Pesaĥo, Sukoto, Hanuko, Purimo kaj pri ornamaĵoj de Torao. De jaroj la muzeo memorigas tradiciojn ligitajn kun ĉi tiuj festoj. Ĉiujare vizitas ĝin ĉirkaŭ 80.000 personoj. La muzeo en Tykocin estas la filio de la Podlaĥia Muzeo en Bialistoko.